Āgenskalna priedes. Labi te dzīvot un kļūst vēl labāk. Rudens veltes namamātēm tikpat kā roku aizsniedzamas.
Kinohroniku ciklus iepazīstina ar dažādu laiku Rīgas svarīgākajiem notikumiem, parādībām un personībām. Tā piemēram 60. Gadu hroniku īpašā uzmanības degpunktā ir būvniecība, jo tieši šajā laikā Āgenskalna priedēs top dzīvojamais rajons, bet Šmerlī Rīgas kinostudija tiek atklāts veikals Sakta un jaunā stacijas ēka.
Vēl vienas septiņgades celtne ierindā. Lai brālīgo tautu valodas, kas te mījušās jau būvdarbu laikā, skanētu arī turpmāk.
70. Gadu hronikās savukārt rodamas spilgtas liecības par Pētera baznīcas torņa atjaunošanu, dziesmasvētku simtgadi, tolaik ļoti vērienīgajām dzejas dienām un mākslas dienām. Šo sestdienu ciklu turpinās 80. Gadu pirmajai pusē veltītie kino dokumenti, kuras kālašu papildinās kino zinātnieka Agra Redoviča komentāri, stāsta lektors.
Šis laiks līdz 85. Gadam tie, kas dzīvoja, tā laika atcerās, ka vispirms jau nemitīgi mīrā tie pirmie sekretāri. Tad, es domāju, visi atcerās šo alkohola apkarošanu, un par to arī ir šis tas uzfilmēts.
Bet tikmēr alkoholiķi nebūtu nav noskaņoti dzert limanādi. Bērzūdeni, kā redzat, viņi vērtē augstāk. Darba vietās ar šādiem tipiem cīnās žūpības apkarošanas komisijas. Bet kura ir viņa darba vieta, ja tāda vispār ir?
Līdzās žūpības apkarošanai un varu maiņai kinohronikas arī atgādinās, kā 80. Gados tapa Zaķu salas televīzijas kompleks, kā arī uzvaras monuments Pārdaugavā. Agris Radovičs ir pārliecināts, to vienmēr ir interesanti redzēt un novērtēt ar laika distanci.
Man liekas, ka uzvaras monuments ir ļoti tiešām pretrunīga lieta, un es katru ziņā to gribu parādīt, jo viņš it kā simbolizē, protams, mums pilnīgi nevēlamas varas atgriešanos. Bet tai pašā laikā pie tā ir strādājuši labākie Latvijas tēlnieki. Tas nav tā kā Ļeņina piemineklis, kurā nebija nekāda mākslinieciska elementa. Ja. Es domāju, personi, ka tās runas, ka visi tie jānojauc, tas ir negudra cilvēka runas.
Kino dokumentālisti fiksējuši arī Aloīza Brenča slavenās 80. Gadu filmas Ilgais ceļš kāpās tapšanas aizkulises. Interesanti, ka tā bija pirmā filma, kurā vispār tika pieminēta Latvijas cilvēku izsūtīšana uz Sibīriju.
Šajā dokumentējā fragmentā, ko mēs rādīsim, ir interesanti, kā tā Sibīrijas ziema tiek filmēta Meža parkā, kā tas sniegs tiek taisīts. Tas, man liekas, ir interesanti. Čurs ir iesnigusi ar sniegu aplipusi. Tas viss ir Rīgā uztaisīts jau vasarā. Un nezinu, ka to ir interesanti redzēt hronikā.
Kinohronikas arī atklāja, ka 80. Gadi bija dziesma aptaujas mikrofons ziedu laiki, kā arī vairāku ļoti izcilu personību laiks.
Vācietis, Ziedonis, Peters un Šaklais, viņi bija pārliecinoši. Tas, ko viņi runāja, to saprat tie, kas gribēja saprast. Jā, es domāju, tas ir šim laikam ļoti svarīgi, jo viņš it kā nemanot mūs sagatavoja tam nākošajam periodam, kad sabiedriskā dzīve mežonīgi aktivizējās.
80. Gadu pirmajai pusē veltītais kinohroniku apkopojums būs skatāms sestdien 22. Novembrī kinoteātrī Kā suns un tam dots nosaukums Varas konvulsijas. Nākamais un arī noslēdzošais cikla seans būs 29. Novembrī, un tas būs veltīts atmodas laikam. Baiba Kušča, Latvijas radio.